Þú ert að hlusta á fréttaskýringa þáttir þetta helst, föstudaginn 12. júní. Ég heiti Ingi Freyr Vilhjálmsson. Stærsta mansalsrannsók sem komið hefur upp á Íslandi hefur nú staðið yfir í meira en 2 ár. Þetta er rannsókin á meintum brotum vietnamska viðskiptamannsins Quang Le sem rak meðal annars veitingastaðin Walk On í Reykjavík. Hver er staðan á rannsókninni núna? Lögreglumaðurinn Gunnar Axel Davíðsson stýrir rannsókninni á málinu hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu.
Síðan ég tók við mansals- og vændisdeildinni 2004. Rannsóknin er ennþá í gangi og er hún hefur verið umfangsmikil á mörgum sviðum og bæði varandi gagnamagn, skjallegt og náttúrulega rafræn gögn og mikið af ráttækjum haldlaðið í málinu. Það þarf að fara í fjárhagsgreiningu og fjöldi yfirheyrslna búin að fara fram. Ég ætla að segja tölun á fjölda yfirheyrslna, ég kannski er ekki alveg með það í kollinum. En þetta voru alveg kringum 30 myndir brotaþólar sem við hefum rætt við, auk vitna. Einhverjir hafa komið oftar en einu sinni í skýrslutöku og það er svona eðli mál sem samkvæmt í þessu málum að það þarf fleiri viðtöl við brotaþóla, þeir eru ekki tilbúinir að hérna opna sig strax. Það er alveg þekkt bara á allt því að vísu. Það er svona kannski er ekki vöna að treysta yfirvöldum í sínu heimalandi og svona kannski heimfara það yfir á það land sem þau eru á í þessu tilfelli Ísland. Svona í eðlisínu er þetta flókið mál og snýrum grunna skiplari starfsemi. Og þú veist, þú segir, það eru fleiri neitt sem koma með sögu bæði sapborningar og brotaþólarnir og þetta bara tekur tíma.
Veit Gunnar Axel hvenær rannsók málsins mun ljúka? Hillir kannski undir lokennar?
Já, mér langar að segja það, hillir undir lokinn, sko, eitthvað tíman þarf alltaf enda. Maður er alltaf búin að setja sér eitthvað markmið, sko, en maður hef ekki alltaf náða að standa við það. Og það eru margar útskýringar af hverju, en það er út þarf að fara yfir það hér. En já, svona á næstu mánuðum þá er markmið að senda þetta frá okkur til héraðssaksóknara.
Urður Örleiksdóttir, fréttakona á RÚV, vann að umfjöllunum Quang Le-málið fyrstu mánuði ársins 2024. Fréttaskýringaþátturinn Kveikur birti umfjöllununa í mars þetta ár. Um hvað snýst þetta mál? Urður er beðinn að útskýra það.
Hann er grunar mansal, skjalafals og peningaþvætti. Það er það sem að lögreglan er að skoða og það er það sem að verður þá líklega skefin ákæra út á þegar að því kemur. En þetta mál í rauninni sko svona grunnurinn í því eins og það sem ég var aðalega að skoða í mínu máli er þessi mansals hluti. Það er þetta fólk sem að þetta er allt vietnamar líkt og Quang Le sjálfur sem er einu kemur hinga til lands á hans vegum eða hann hjálpar þeim að fá dvalarleyfi og hann sem sagt gerði það náttúrulega aðalega út frá þessum sérfræðileyfum sem að hann var búin að svona mastera svolítið, það er náttúrulega búið að taka fyrir það núna hjá Vinnumálastofnun, en hann sem sagt hjálpaði þessu fólki að fá atvinnuleyfi á Íslandi og útvega þeim vinnu í fyrirtæki sem hann átti. Bæði, þetta voru aðalega veitingastaðir en einnig 3 fyrirtæki sem hann var með. Og svo snerist þetta svona í grunninn, allavega út var þeim sögum frá brotaþólum sem við höfum talað við, myndum brotaþólum, að þau hafi greitt háar fjárhæðir til hans, einhverjar milljónir, sem sagt, að eins og þau sögðu frá því að þá seldu þau sínar eignir í Vietnam til þess að koma hinga til lands og allt svona fyrir tilstilli hans. Þannig að hann sem sagt tók á móti peningum og þetta fólk var í vinnu hjá honum, bjó eftir húsnæði sem hann útvegaði þeim einnig og fekk fyrir það mjög lítil laun, bara nánast ekki neginn. Þau segjast hafa fengið kannski 250 krónur útborgaðar, menn þau voru að vinna kannski miklu meira og hefði átt að fá laun fyrir 600.000 eða eitthvað álíka. Þannig er þessi svona grunnur nýjum sem máli er þessi mansals hluti að þau komi hérna fyrir tilstilli hans, vinna í störfum á vegum hans og búa í íbúðum á hans vegum. Og þau segja að þau hafi verið mjög hrætt. Hann var svona, hann stjórnaði þessu öllu og þeim leið eins og ef þau ég reyna myndi mótmælónum eða reyna hætta í vinnunni eða annað þá eru þau bara sendið baka og ástæðan fyrir þau gátt ekki fært tilbaka er að þau áttu ekkert það því þau voru búin að láta hann fá allt. En það eru þetta líka verið að skoða þannig að peningaþvætti sem að snýr þá öruglega að því að ég minna hann gefur út launasæla, það voru allir sem unni hjá honum með launasæla en þegar við fórum að tala við brotaþóla og þetta er sama saga og ASI og fleiri hafa heyrt að þá voru þau að fá einhverja ákveðna summa á launasælnum en þennan pening sáu þau aldrei sjálf. Þannig að það er svona spurning hvert þessi peningur fór og hvernig hann svona náði að koma öllum þessum peningi í umferð sem að hann fekk þá öruglega frá þessu fólki þegar það kom inga til lands sem að það á þá að hafa greitt honum fyrir.
Hversu margir myndir brotaþólar voru upphaflega í þessu máli og hvar er þetta fólk í dag? Urður aftur.
Í heildina þá eru þetta 40 brotaþólar í málinu sem að störfuðu hjá Kvangle. Það var alveg óvíst þegar það mál kom upp hvað yrði þau. Því þau voru á dvalaleifum sem voru tímabundin og í rauninu þýtti það ef þau myndu missa starfið eins og í hjá Kvangle þá yrði þau að fara úr landi. En þegar að aðgerðardagur kemur upp og þetta mál kemur, þá missa þau öll vinnuna því að stöðanum er bara lokað. Það fara þau á svo kallað umþóttunarleyfi sem er bara tímabundi líka. Og ASI var til dæmis að berjast fyrir því mjög lengi að þetta fólk fengi alvöru dvalaleyfi og fengi að vera einn. Og þetta mál myndi svona vera smá svona sína fordæmi fyrir önnu mál í framtíðin er kemur að mansali. Og það fór þannig að fyrir rúma ári síðan þá sendi dómsmála ráðherra minnisblað á útlendingastofnun að þetta fólk fengi að vera hér og þau hafa öll fengið betra dvalaleyfi á Íslandi og þau eru að mér skilst öll hérna en þá allir þessir 40 sem að koma upp í þessu máli og þau fengu að mér skilst mörg dvalaleyfi sem er svona með vegna sérstaklega tengsla við Ísland. Þannig já, þessi 40 brotaþólar sem eru hér undir eru flestir á Íslandi og þeir starfa hér bara í öðrum störfum, þau fengu mörg vinnur á öðrum veitingastöðum eða í þrifum og annað og ég heyri stundum í ASI og mér skilst að þetta fólk sé bara á mjög fínum stað í dag. En það komið þetta upp líka, sko Kvangle var í gæsluvarðhaldi í 14 vikur, þar af 7 einangrun, en þegar hann kemur út og þá fengu við sem sagt að heyra af því að hann hafi farið á staði þar sem þetta fólk var að vinna á, þess að fólk sem hafi verið að vinna hjá honum, hann hafi farið og nálgast þau og sem voru mjög hrættir, upplýðu þetta sem einhvers konar ógnun eða hótun, en ég reyndar, veit svo sem ekki hvað fór þar á milli, en hann allavega svona, hann hefur sótt aftur í sitt starfsfólk.
Gunnar Axel Davíðsson, lögreglumaður, segir aðspurður að rannsóknina máli Kvangle sé langstærsta mansalsrannsóknin sem komið það upp á Íslandi.
Þetta er nokkuð stórt svona, allan ef við miðum okkur við Norðurlöndin. Ég hef heyrt því að fólk hefur talað um að þetta sé einn stærsta rannsókn sem hefur komið upp á Norðurlöndum. Ég get ekki alveg fullir það sjálfur, en sko, svona í alþjóðlegum samanburði, þá svona tilvik af samskonar brotastarfsemi, þau eru oft stærri út í heimi, flóknari, bæði hvað var að fjölda þólanda og landfræðilegt svona umfang. Það sem skiptir máli er kannski að þú veist, minnstur og aðferðnar sem eru við erum að sjá hérna á íslensku samfélagi í dag, það er bara sambærlegt því sem er að gerast út í heimi.
Einungis einu sinni hefur dómur fallið í mansalsmáli á Íslandi, segir Gunnar Axel.
Það hafa, ef ég mann rétt, 4 mál komið til kasta, þú veist, já, yfirvalda og held að 1 enda með sakfellingu.
Það að slíkt mansalsmál hafi komið upp á Íslandi segir ákveðna alþjóðlega sögu líka. Tölur frá öðrum löndum sína aukna tíðni mansalsmála eða að minnstakosti rannsókna á þeim. Í umfjöllum bandaríska tímaritsins The New Yorker nú í maí var fjallað þetta. Í greininni er saga mansalsfórnalambs frá Gíneu sem sent var til bandaríkjan sem barn sögð. Konan heitir Jenna og er rúmlega 30 í dag og var hún sendt þegar hún var 10 ára gömul til bandaríkjana frá Gíneu og látum vinna sem þræll á heimili fjölskyldu frá heimalandi hennar. Þar synti hún heimilistörfum og öðrum verkum, kauplaust í 16 ár. Í greininu sögu Jenu kom fram að mansalsmál hefði aukist fjórðung í bandaríkjunum á milli áranna 2013 og 2023. Orðrétt segir í greininni þetta.
Human trafficking is more common in the developing world, but cases have been rising steadily in the United States. According to the most recent report on the subject from the Bureau of Justice Statistics, more than 2,300 people were referred to the U.S. attorneys for human trafficking offenses in fiscal year 2023, a 23% increase from 2013. The number of cases prosecuted rose by 73% over the same period, from 1,030 to 1,782. Labor trafficking accounted for roughly 42% of all trafficking cases detected in 2022, although that figure doesn't accurately represent the prevalence of the crime, because it is often harder to detect than sex trafficking.
Þarna kemur fram að mansal sé algengari í þróunaríkjum en hafi einnig verið að aukast í bandaríkjunum. Þarna segir líka að tilfelli vinnumansals, sem þess konar mansal og til rannsóknar í Kvangli-málinu, séu tæpur helmingur af mansalsmálum í bandaríkjunum í dag. Þarna bent á þá staðreynd að oft getur reynst erfiðar að koma auga á vinnumansal en til dæmis vændismansal, þar sem vinnumansalið getur falið í sér að fórnarlömbin vinna venjulega vinnu sem á yfirborðinu gæti virst vera eðlileg. Aðrar tölur benda í sömu átt og þessi gögg sem sagt frá þarna. Samkvæmt skýrslu sem Sameinuðu þjóðanna sendu frá sér árið 2024 voru 25% fleiri þekkt tilfelli um mansal í heiminum árið 2022 en árið 2019. Gunnar Axel segir þetta í íslensku samhengi að mikil aukning hafi verið í fjölda mála sem snúast mansal hjá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu á síðustu árum. Þá voru bæði átt við mansal vegna meints vændis og meint vinnumansal. Hann segir að aukningin í fjölda mála á milli áranna 2021 og 2024 hafi verið 853% hér á Íslandi. Með þessum tölum málafjölda átt við tilkynningar og grun hverskyns mansal á Íslandi. Í grein bandaríska blaðsins var líka bent á það að vegna þess að vinnumansal hefur aukist svo mikið í heiminum, geti óbreyttir borgarar mögulega verið að eiga í viðskiptum við óprúkna aðila sem stunda slíkt vinnumansal nánast á hverjum degi. Þetta gæti til dæmis verið raunin á veitingastöðum. Mögulega á veitingastöðum eins og þeim sem Kvangli átti og raka á Íslandi þar að segja ef meint mansal var þá stunda þar. Þetta gæti einnig átt við á naglastofum eins og fjölmargar fréttir hafa verið sagðar víða heiminn. Urður Örlíksdóttir kemur inn á þetta atriði þar að segja hversu ósýnilegt vinnumansal getur verið. Þegar hún spurð út í það hvaða áhrif umfjöllunin Kvangli hafði árið 2024.
Þau voru bara ótrúleg, þetta mál vakti mjög mikla athygli og já, bara í rauninni vakti þetta miklu meira athygli heldur en ég bjóst við og það sem ég hef svona heyrt eftir á frá þeim aðalum sem að ég var mikið í sambandi við á svona tíma eins og ASI og annað, þá verið þetta mál hafa skipt mjög miklu máli svona fyrir bara almenna neytendur og svona kannski þekkja svona ákveðin minnstur af mansali þú veist, til þess að þú fer að veitika staði að snyrtistofið eitthvað, það svona kannski fylgjast betur með, þannig ég myndi segja að þetta máli já, það hafi svona vakið mikla athygli og kannski svona breytt aðeins svona hugsunarhætti hjá fólki.
Hvar Kvangli í dag? Hann á Íslandi, en sætir farbanni segir Urður.
Ég veit það ekki nei, ég hef nú bara sjálf rekist á hann í Völdglas laugum og hann auðvitað bara gengur hér stræti Reykjavíkur sko, en hann í farbanni. Við höfum séð það í nokkrum úrskurðum að hann hefur verið að reyna að komast úr landi meðal annars til að fara í brúðkaup erlendis hjá dóttur sinni skilst mér og fleira. En já, hann bara, svo sagt, var hann að laus úr gæstlu varaldi fyrir löngu síðan, hann var mjög lengi í því, en hann bara svolítið á bið. Hann hefur reynt að stopna aftur eitthvað á sínu fyrirtæki, mér skilst það að vera reynt að opna aftur fyrir einhvers konar hótelrekstur í Herkastalunum sem var í hans eigu. Það gekk ekki upp og hann var ekki leyfi fyrir því og svo veitingum verið flutta fréttir af því að hann hafi reynt að opna bankareikning hjá Landsbankanum sem hann fekk synjun á annað því hann auðvitað ennþá til skoðunar og meðal annars grunaður peningaþvætti og það mjög strangar reglur sem að lúta að því. Þannig að já, ég bara veit ekki alveg hvað hann að gera nema það að hann fer stundum í ræktina.
Bráðum, þar að segja væntanlega síðar á þessu ári, mun sennilega draga til tíðinda í þessu sögulega íslensk-víetnamska mansalsmáli ef marka má orð Gunnars Axels. Þetta helst búið í dag og Ingi Freyr Vilhjámsson þakkar þér fyrir að hlusta. Allar athugasemdir þáttin eru vel þegnar eða ábendingar stór eða lítil fréttamál. Stjórnendur þáttarins vilja endilega heyra í hlustendum. Næsti þáttur af þetta helst verður á dagskrá á mánudaginn kemur. Góð helgi!